Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikesed. Me oleme teelised, hing meil isa sees.
Head kuulajad, täna istume jälle koos teeliste saates ja kutsume teid kaasa õige kaugele, nimelt Indiasse. Mulle tundub, et India on viimastel aastatel eestlaste jaoks üks meelis sõidu sihtkoht ja võibolla ma ise küll ei ole Indias käinud, võibolla olen ma praegu ülekohtuna, aga millegi pärast ma arvan, et kuna tegemist on sellise vaese maaga, et äkki meie eestlased tunneme ennast seal ka kuidagi maksujõuliste turistidena ja armastame sõita võibolla sellepärast sinna, aga võibolla ma tõesti eksin, stuudias on mul kaks vestluskaaslast, kes alles iljuti Indias käisid, Tartu Elusõna koguduse pastor Eino Lilleleht ja koguduse noorte pastor Sigurd Kristjanslund. Ja kuna me siin peame rääkima läbi mitme keele, Sigurd on pärit Norrast, siis Eino kindlasti abistab tõlkimisel ja katsume selle kõnelusega hakkama saada. Mina olen Pere Raadio toimetaja Mare Pihlak ja küsimus siis teile, et mis teie arvate, mis viib eestlasi Indiasse? Kas on see teadmine, et me läheme sinna, me oleme maksujõulised, me võime osa saada nendest hüvedest, mida sealsed vaesed inimesed kasuta ei saa?
No ühelt poolt ma arvan, et jah, et kui me plaanisime India reisi, küllab tuleb ka selle jutukäigus välja, et meil ei on nagu turismireis siin niivõrd. Aga kui sai siin käidud arsti konsultatsioonil ja vaktsineerimas ja nii edasi, siis, jah, siis selgus seda, et inimesed ikkagi väga tihti varivad India selleks reisiks ja minu üllatusekski oli see, et paljud inimesed sõidavad ja vaktsineerivad ja lähevad ja India on ju nii suur maa ja neid paiku, mida külastada näha, on seal ju tohutult ja eks inimesed valivad endale kindlasti mingid sihtkoha, on siis Mumbai või kuskil mingid mereäärsed paigad, kuhu minna ja need vaatamisväärsuse on ju tohutult ja ütleme jah, et seal olles on ilmselge, et inimetud valgil inimesel, kui tal natuke raha on, et siis ta võib endale väga palju lubada ja käia ja näha. Nii et võrreldes elanikega seal ja nende võimalustega, mis neil on, seal on meie võimalused muidugi suuremad ja täna on ka noh, võimalused meil lennata sinna ju lihtsad ja soodsad. Nii et tihti inimesed kasutavad selle võimaluse ära ja tõsis on, et kui meie ka seal nii-öelda valgete inimestele seal tänaval ringi liikusime, siis ega meid peeti ka nii-öelda kuningateks ja joosti sinu ümber ja arvati, et noh, sinul kindlasti raha on nii palju. Ja siin teenendati siin ette taha ja veeti sinu kohvred ja mitte autot siis sinu ees, et kes siin saaks ikka vedada ja nii et selles mõttes jah, et nähakse sinus võimalust. Aga muidugi vaatamisväärsus on seal väga, väga palju ja seda elamust natukene kirjeldada on ju fantastiline, et kui sa lõpuks satud sinna turu peale või satud sinna lennujaama või seda keegi selle melu keskele ja minu tuli lapsepõlv meelde selle hetkel, kusagil Leningradi turu peal olles või midagi sellist, mida sa noh, ei ole kammu aega näinud siin Eestimaal ja selline rahvamass ja kogu see melu ja elu seal selle ümber, et omamoodi nagu huvitav.
Of course, India, it's totally different from Estonia and Europe and the Western world. And I tried to have a certain picture of India before I came. My sister, she was there before.
Minu arusaamine muidugi Indiast oli nagu teissugune. Mu õde oli käinud Indias varem.
My sister was there some years before I went.
Õde käis paar aastat enne mind.
When I got there, I was more or less shocked how the country was.
Et väiksel muul ma olin nagu šokeeritud, kui ma sinna saabusin.
You know, it's everything is different. The smell, the sound, the traffic.
Kõik on teistmoodi liiklus ja kõik see lõhnad ja melu.
It's people everywhere.
Inimesed on kõikjal.
So it's like fascinating, you know.
Et pole nagu mõljet avaldav.
Here in Estonia it's quiet and calm.
Eestis on ju kõik rahulik elus.
So I guess people are longing for something different. They want some change, you know, and exotic and India definitely is.
Ja küllab ka siis selle eksootilisuse pärast inimesed varivad selle maa, kuhu reisida.
But there's like 1.2 2 billion people living in India. And,
et 1,2 miljardit inimest elab Indias.
And for us as a church, it's really amazing opportunity to, you know, it's a big nation that needs to hear the gospel and that's the...
Ja meie kui koguduse missioonitöö jaoks on see suur võimalus kuulutada sellises hulgas rahvas evangeeliumi.
It's a country where it's a mixed of all kinds of religions and...
Ja see on rahvas, kus enamus religioonid on esindatud.
Majority, I think it's Hindus and Muslims.
Enamuses on hindud ja moslemid.
And you see some parts, I think majority of India is it's in poor condition, you know, it's a lot of poverty.
Ja muidugi enamuselt sa näed ikkagi on vaesus kõikil ümberringi.
And so you see very often that the country is reflecting the religion.
Ja teiselt poolt sa näed, et kogu see maa peegeldab siis selle maa religiooni.
So really see the need of the gospel that can bring new life and new hope to the country.
Ja vajadus evangeeliumi järgi, mis toob uut elu ja on suur. No jah, ütleme, ka India on ju selles mõttes ikkagi kaugema, et inimesed, kes sinna lähevad, planeerivad seda kaua aega, vaatates oma rahalise võimalusi. Ja, aga ma arvan, et just see eksootika ja noh, me oleme ju India filme ja kõike sellist elu näinud küll televisioonis ja mujal, et ma arvan, et see tõmbabki. Ja noh, olla nii-öelda, ma nii kasutan seda sõna valget inimest, noh, see on omamoodi huvitav tunne seal, olla kõige selle melu keskel ja muidugi siin pannakse kohe tähele seal ja sina eristud ju kohe seal, et sa oled valge inimene ja see on omamoodi selline tunne, et kõik hiilivad sinu ümber ja et äkki saab midagi sind aidata ja muidugi selle eesmärgi, et äkki sa mingit raha poetad neile ja mingi teenuse eest ja eks ta omamoodi selline huvitav ole, siin tahetakse nagu kätel kanda, et tunned ennast nagu kuninganna seal, ütleme nii. Aga muidugi eksootika, et olla, me ju inimesed siin ka Eestimaal noh, valivad täna ikkagi sellised reisikohti, kus noh, tüdined ära juksest keskpärasusest ja tahad tõesti eksootikat ja tahad olla millegi sellise, ma ütlen, et see mustus, esimese päeval sa korra lihtsalt vaatasid ja sa nägid, et need tänavad olid mustus täis ja inimesed, noh, tolett oli siis ütleme kõikjal, kus vähegi nurk oli ja sa... Noh, korra seda vaatasid, aga järgmine päev sa ei panna isegi sellele mingi tähelepanu. See muutus niivõrd see üks loomulikuks ja normaalseks ja see oli nagu elu. Ja osadades mind isikult ei šokeerinud see. Ma ütlen, et mingi nagu lapsepõlve ja nagu elud nagu tuli üles, et sellises nagu oleks metsikus läänes kuskil seal. Ümberringi on mustusi ja elatakse väga, väga sellisel noh, primitiivsel moel. Ja ma arvan, et see ei ole nagu midagi, mida inimesed nagu tahavad. Tahaks korra nagu metsaelu. Mingi metsikut elu või vaadata kuskil, kus inimesed ka elavad. Ja inimesed elasid oma moodi, no. Ja see, ma arvan, see kuidab.
No ma olen ka sinuga päri, et kindlasti reisisihte valitakse ikkagi selle järgi, et minna midagi uut kogema. Kui kodus on kõik nähtud, siis India ilmselt on midagi väga-väga teistsugust, mis ka teie jutust välja tuleb. Ega ma väga hästi kaasa rääkida ei oska, minul on India reis veel tegemata ja ma ausalt öelda eriti ei teagi, kas ma tahaks sinna väga minna, sest et eks need kirjeldused ja ka filmides nähtud ja raamatus loetud on natukene ehmatav. Ja kui nüüd üldse mõelda seda, et Indias elab tõesti üle miljard inimesi, see on siis 1/6 maakera rahvastikust elab Indias. India on tohutult suur riik, noh rahva arvult on ta siis Hiina järel maailmas teine riik, aga oma 3,3 miljoni ruutkilometriga, me oleme siin Eestis 42-43,000 ruutkilometrit, no need on määratult suuremad mõõtmed, Indias räägitakse rohkem kui 100 keelt ja kogu sellest tohuva pohus kuidagi toimelda, elada oma elu, uskuda oma usku ja nii edasi, ma arvan, et see on midagi pead pööritavat. Aga teid tõesti ei viinud mitte Indiasse turism, vaid tegemist oli missioni reisiga ja et aru saada, kuidas siis nüüd järsku Tartu Elusõna koguduse inimesed on otsustanud missioni maaks valida India, peame ikkagi minema Norrasse, sest kogu see missioni projekt ongi alguse saanud Norrast just sellest kirikust, kus Sigurd pärit on ja see on siis Zoe kirik, ehk et Jumala elu kogudus. Aga räägime siis, kuidas tekis India projekt norrakatel? Miks just India? Miks mitte mõni Aafrika riik või midagi muud?
Actually it started, it's very interesting, it started with a older couple in our church in Norway.
Yeah, vanem abielu paar meie koguduses.
And she just got a God idea, I think. A idea from God to start a second-hand store.
Ja tema sai nagu jumala käest ideed alustada second-hand poega, riidepoega.
So she started in the small and she got some volunteers working for her.
Tal olid ka abilised, kes seda aitasid.
And after a while it grew and grew.
Ja see töö kasvas.
And actually became very fruitful, this second-hand store. And the money from this, she invested in the project. And I think she, I don't know exactly how the story is behind it, but I think she was involved in some, she knew Suren, the leader for this mission organization.
Et enne seda, kui ta neid second-hand poodi alustas, seda tundis, ta missionitöö juhti Indias, kelle nimi on Suren.
She decided that everything, all the money she got from the profit from this second store, she would invest into this.
Ja siis ta otsustas, et kõik kogu see tulu, mis ta sellest poest saab, selle ta investeerib sellesse töösse Indias.
And now it's amazing to see how the fruit of this, you know. It's, I think every year there is like 800,000 Estonian they are investing in to this work.
Ja sellest tänasest sellest poest umbes 400,000 Norra krooni investeeritakse siis Indiasse.
And they are building, you know, they are supporting now over, I think it's close to 100 missionaries in India.
Millest siis toetatakse üle 100 missionaari Indias.
And they are building churches and children's schools.
Kogudusi ja lastekodusid.
And it's amazing to see how it started with just a, you know, one couple. And,
et kogu selline töö ja on alguse saanud ühest vanemast abielu paarist, kes võtsid selle südamesse.
So that's basically how it started. And
et see on nagu lihtne seletus, kuidas see nagu alguse sai.
I think it's 5, 6, 7 years ago.
Need olid nüüd ütleme, kus 6 aastat tagasi, 6-7 aastat tagasi meil see projekt alguse sai.
No nii, no, aga siis kuidas ja millal ja mis moodi liitusid eestlased Tartu elusõna kogudus?
Ja see on olnud üks jumala suur arme ja juhtimine kogu selle, kui seda projektiks saab nimetada sellise suuna üle. Mis on, kui selline on olnud kõik need aastad, kui kogudus on olnud meie südames ja enne kõike on see jumala südames, et me ju läheksime kõike maailma, kuulutaksime evangeeliumi kõigele loodule ja meie siin Eestimaal saame minna. Meil on oma kodu ja põld, millest me peame hoolt kandma, aga me oleme kutsutud ka minema kaugemale. Ja mul on hea meel ju, et Eesti missionäär on läinud ju kõikele maadesse, paljudesse maadesse, kaugele Venemaale ja mujalegi. Ja ka meie kogudusest aastat jooksul on läinud välja missionäre. Küll üksikult ei ole olnud sellist nagu konkreetsed missionid nagu tööd, mis oleks pidev olnud või teatud missioni maad, mida me oleksime siis järjepidevalt toetanud ja aitanud või olnud nagu kaasas. Aga selle järgi on olnud suur igatsus, et see oleks ja oleme kogenud pühavaimu juhtimist selles osas ja minu palve on olnud viimased aastad enne kui see selline projekt nagu üles tõusis, et jumal, et me tahame minna kuugi ja aga minna võiks ju igale poole, aga kuhu sina meid saadad, mida meie saaksime kogudusena teha, milleks sa just meie kogudust oled kutsunud ja millest me saaksime olla osa ja et kas me peaksime nii-öelda leiutama ise jalgratta ja minema kuhugi maale ja võtma mingi maa endale südamesse või tahad sa liita meid kellegi, kes juba on midagi tegemas, et me võiksime ka olla osa ja toetada. Ja olles sellises palves, jumal imeliselt juhtis meid siis kokku ka soe kogudusega, muidugi soe kogudusega me oleme olnud 98. aastast koostöös, aga peamiselt just läbi noorte töö. Soe koguduse noored ja siis Eesti noored on oma vahel läbi käinud juba 11 aastat. Aga India tööst meil eriti nagu juttu ei ole olnud nende aastate jooksul. Aga me oleme näinud, kuidas lihtsalt Jumal on juhtinud ja see töö on kasvanud. Ja eelmisel aastal siis Soen abipastor ja noortepastor Tommy Jensen, tema siis ühel meie vestlusel ütles, et teinud ma järgmine aasta jaanuaris lähen Indiasse. Ja see oli aasta enne seda, kui ta seda ütles ja minu sees käis üks väga tugev krõks, et inimesed on kutsunud mind küll ka varem siia sinna, aga igal asjal oma aeg ja sa tead, et kuna ma pean kuhugi minema, aga tol hetkel ma tajusin, et püha vaim midagi räägib mulle, et see ei ole lihtsalt üks hea mõte ja ma ütlesin, et tol hetkel ma ütlesin, et Tom, ma tulen kaasa sinuga. et see on üks aeg, ma tulen sinuga kaasa. Ja siis, kui me hakkasime nagu mõtlema ja plaanima seda reisi, siis muidugi tekis kohe üles küsimus, et Jumal, et kas siin on midagi rohkemat selle taga, et kas siin ongi see palve vastus, kuhu sa tahad kogudust kutsuda ja meid osa võtma millestki suuremast. Ja ma sain palju kinnitus selle kohta, et see nii on. Ja siis mina nüüd eestlasena siit meie koguduses siis olin esindatud, meil oli 10-liikmeline nagu meeskond, 9 inimest siis Norrast ja mina siis eestlasena ja see oli üks, tõesti üks imeline reis ja täisseiklusi.
Me oleme hindu muusikat kuulanud religioonide muusikasaates, aga tänaste juttude vahel oleks kena kuulata, kuidas laulavad India kristlased ja pärast muusikapala siis läheme nende India teemadega edasi.
Somebody मेरा प्रभु यीशु यीशु मेरा प्रभु शांति दाता उद्धारक है तू मेरा गढ़ चुकने का स्थान मेरा गढ़ चुकने का स्थान
Teelised.
Me oleme Teeliste saates täna koos Tartu Elusõna koguduse vastari Eino Lillelähe ja noorte vastari Sigurd Kristjaslundiga ja kõneleme Indiast. Ehkki mina olen ka praegu kuulaja rollis ja lihtsalt kaardi järgi ja oma geograafia teadmistest kujutan Indiat ette ühe väga suure territooriumina maakaardi peal. Ja see on muidugi käsitlematu, kui sa saad sinna kõrvale asetada selle pisikese Eesti oma miljonilise, no natukene rohkem kui miljonilise rahvuarvuga ja siis seal rohkem kui miljard inimest, kes kõnelevad sadat erinevat keelt. Mul on olnud võimalus mõned aastat tagasi kohtuda India kristliku raadio peatoimetaja või tegevjuhi. Kahjuks ma ei suuda seda nime praegu öelda, see on väga piinlik. See oli üks hästi kena hindu daam, ja tema kirjeldas siis seda kristliku tööd, kristliku meediatööd, raadiotööd niimoodi, et India seaduste järgi nad ei tohtinud oma programme edastada ja välja lähetada Indiast. Saatjad olid väljaspool India piire ja saatsid siis programme sisse poole. Ja kõiges sellest, mis ta kõneles, sain ma aru, et kristliku tööd hinduistlikus või mitme religioosses Indias on väga keeruline teha. Eino, sina kui kristliku koguduse pastor, mida sina selle kristliku tegevuse kohta Indias nüüd oskad öelda? Kas Indias selle põhilise kristliku missionäärina teatakse Ema Teresat?
Ausalt öeldes, ega meil jutuks ei tunnud Ema Teresa selle reisi jooksul. Võin lihtsalt öelda küll, et ka kristliku töökoha pealt Indias ekstra ole raskendatud. Kui me lendasime New Delhis, me lennukis oli palju hindu usku inimesi ja meil oli väga palju võimalusi seal rääkida, kuna me olime õhus ju kaua aega ja meil oli väga mitmed häid vestlusi seal ja nemad muidugi aga väitsid, et no, India on avatud kõikidele religioonidele. Eks seal omalt poolt tõsi, teiselt poolt kristlaste tegevust kindlasti piiratakse ja asjad mitte igas piirkonnas ei ole head. Et sõltuvalt piirkonnast on kergemaid hetki ja raskemaid aegu. No hilja aegu oli just see, kus tapeti üks hindu ekstremist ja süüdistati selle tema tapmises siis kristlasi, et kristlased on selle taga ja selle peale mitmed gruppid siis tõusid üles ja kiusasid kristlasi taga, pandi põlema inimesi tuleriitadele, põletati maju maha, väga suur tagakius, mis toimus üks nendes kohtades, kus ka meie käisime, hiljuti just oli üks naine põlema pandud aasta tagasi tolles paigas, kus meie käsime evangeeliumi kuulutamas. Tollel hetkel, kui meie olime, siis tundus olevat asi natukene kontrolli all. Aga mis meid võibolla selles mõttes aitas selle reisi jooksul oli see, et me ei läinud nagu üksinda kümnekesi sinna nii-öelda lääne maadest, vaid meie olid alati kaasas kohalikud ja läbi kohalikem siis ka töötame, kes tunnevad kohaliku olukorda ja teavad, millised on ohud ja millised on võimalused, kuidas tuleb kuulutada ja mida vältida. Aga alati on õhus tunda seda, et sa pead olema lihtsalt ettevaatlik, kuidas sa lähed ja kuhu sa lähed ja mida sa siis konkreetselt kuskil ütled, et sa iial ei tea, kus keegi võib nii-öelda plahvatada või reageerida. Need on piirkondi, mis on kristlastele rasked, väga rasked.
No see piirkond, kus siis Norrast johtuv missioni liikumine tegutseb, on India põhjaosa ja ta jääb kuidagi sinna piiri äärde just nimelt ja eks need piiriäärsed piirkonnad ole võibolla veel rohkem plahvatusohtlikud. Et kas mingit hirmu ka sõna otseses mõttes tuli kogeda ja teine asi see, et no kuidas ikkagi kuulutatakse evangeeliumi kohalikule rahvale? Me räägime siin Indias kõneldakse rohkem kui sadat keelt, eks ju, niisuguse missioni reisile mineku puhul on esimene asi, millega peale ohtude põrkutakse reaalsete ohtude ja nende hirmud on see keelebarjäär.
There's like you know, for example, the area we were was Hindu and Nepali, he was spoken.
See piirkond, kus meie olime, peamiselt räägitakse siis Nepali ja hindu keelt.
So that was, we spoke in English and they interpreted to that languages. So.
Ja noh, inglise keelega saame hakkama, et kui me rääkisime inglise keelt, siis olid tõlgid, kes aitasid.
So mostly they speak Hindu, most of the Indians they understand Hindu, so that's not the...
Noh, enamus saab aru hindu keelest.
But I know, for example, to the, some areas of India, it's like there's a big risk to be a Christian. And
teatud piirkonnad Indias on suure riski grupiga olla et olla
especially,
kristlane.
Especially in the north. I heard it's very difficult to
just põhja osas
to work in a Christian organization and
et töötada kuskil kristlikus organisatsioonis so, on suur väljakutse.
So many are persecuted and are risking their lives.
Taga kiusatud ja oma eluga riskivad.
But in the area where we were working now in West Bengal, it's
See ala, kus me siis nii-öelda töötasime, oli lähene Bengaali ala.
You can have a church and work freely as a Christian.
Nii et seal võib olla sul kogudus ja sa võid noh, kristlasena siis tööd teha.
But it seems like there's always some political disagreement and the government tries to limit the church and all this.
Aga on ka poliitilised sellised piirangud, et kus valitsus tahab piirata koguduste tegevust.
But as I heard from the leader of this mission organization that the church is always progressing and getting more and more influence in society.
So, aga ka see missioni direktor ütles, et kogudused täna, kristlikud kogudused täna on võtmas suuremad mõju ühiskonnas ja seda arvestatakse.
Aga millest see mõju tuleneb? Kuidas tekib usaldus kohalikel inimestel nende suhtes, kes tulevad nii kaugelt, keda võibolla ei teatagi, kui Norra inimesed on seal võibolla nähtud, siis no eestlasi nähti nüüd ju esimest korda, eks ju Eino? Eks see ole see sama praktiline töö, mida tehakse? Kui me räägime siin töötamisest, muidugi missionärid, evangeeliumi kuulutamine on number üks, aga praktilised tööd, mida tehakse sealsete inimeste abistamiseks?
Mm-hmm. Tõsis on, et nendes piirkonnas, kus me käisime, oli ilmselge see, et kogudus praktiliselt teeb midagi kogukonna ühiskonna jaoks. See on ilmselge sõnum, et kogudus tahab aidata piirkonda või inimesi ja see on väga tugev signaal selleks, et inimesed võiksid oma suhtumist nagu muuta või olla positiivsed koguduse tegevuse suhtes. Üks näiteks suurtest asjadest, mida näiteks kogudus teeb või ütleme siis missioni organisatsioon, millest me osa oleme ja toetame, on koolihariduse saamine. Indias väga paljud lapsed ei saa kooliharidust. Lihtsalt sellest ei ole võimalik. Ei ole vahendid, ei ole võimalus saada lapsi kooli ja lapsed elavadki tänaval ilma koolihariduseta. Ja nagu kohalikud ütlevad, et ilmselge on igale Indias elavale inimesele, et kui ei ole kooliharidust, siis nad ei näe ka tulevikku. Et esmane viis, kuidas üldse elu saaks paremaks muutunud, on see, et inimene peab saama mingi koolihariduse. Ja kogudus on selles osas võtnud suureva nagu vastutuse. Just eriti nendes piirkondades, kus ei ole koole. Piirkonnad on kauged, ei ole kuidagi võimalik käia ja tänaseks on see missioorganisatsioon rajanud siis soekoguduse toel vähemalt 10 kooli, kus õpib ühte kokku 1000 last. Need lapsed saavad kord päevas sooja toitu. Meil oli võimalus külastada 3 kooli sellest 10 ja näha just sattusime ühe kooli puhul just sellel ajale, kui oli vahetunnid ja hakati sööma. Süümine käib muidugi õues ja kanad jooksed ringi ja kogu see toit tuleb sisuliselt seal samad põllu pealt, et ka noh, nii-öelda farmitöö käib seal samas kõrval, et need lapsi nagu varustada, aga nagu nad ütlevad, et laste jaoks on see paljuski ainus soe toit päevas ja seda nad saavad siis koolist ja maksab see 2 Eesti krooni, et lapsed soe toitu saaks kord päevas ja kõik see räägib väga tugevasti. Lapsed õpivad ingliskeelt ja õpivad siis piiblitõdesid. Ja see on osa programmist. Õpivad siis, ütleme siis, nagu kooliprogrammi, haridusprogrammi järgi, aga selle lisand on siis ka palved ja piibli õppimine. Ja hindud moslemid saadad oma lapsi sinna kooli. Ja on niivõrd rõõmsad, et lapsed tulevad tagasi, nad on toidetud, silmades on sära ja nad näevad suurt muutust. Ja selle tõttu on ka siis pered liitunud kogudusega. Annud oma elud Jumala üle ja näinud seda praktilist abi, mida siis kogudus pakub. Teiseks, on palju asju, mida siis veel tehakse, teiseks aidatakse kaasa näiteks kogukondade arendamisele, kaevatakse kaevusid, paljudes piirikondades ei ole vett, talud noh, surevad välja, ei ole võimalik põuasel ajal kuskilt midagi saada ja siis nende projektide toetusabil kaevatakse kaevusid, viiakse pikki veetorusid kuskil puurkaevudest teise küladesse, et vesi võiks voolata ja meditsiini abi, laste kodude, on ka loodud vanade kodud, kaks vanade kodu. Me ühte neist me külastasime, seal on põhiliselt vanad inimesed, kellel ei ole siis mitte kedagi, ei ole sugulasi tuttavad kedagi, kes kannaks nendest hoolt. Mõned naisterahvad, vanemad naisterahvad on otse tänavalt tulnud, nad on elandki kerjuse elu, on sealt võetud täna ilusest riides ja rõõmsad. Samuti on õmblusprojektid, kus siis kogudus on leidnud võimalused õmblusmasinate ja õmblustöö jaoks, et asjad saaksid teha siis tööd ja selle eest ka siis elatist nagu teenida. Ja siis ka kindlasti ajateks aega sellise talupidamisele, leitakse palju võimalusi nüüd loomade ostmiseks ja et inimestel siis oleks näiteks kanu või ja kanu kasvatada. Lehmad muidugi jooksad ümberingi, et me tegime isegi nalja, et kui India kunagi saab kristlikuks maaks, siis on toitu palju sellel maal. Loomad ja kõik jooksad ringi, et keegi neid nagu hetkel puutuda ei tohi, et elav toit jookseb ringi. Aga kogudus nii-öelda praktiliselt väga palju teeb kaasa, aitab kaasa just kogukonna arenduseks.
No kas ma sain nüüd õigesti aru, et need koolid ja need vanade kodud ja see veetrasside vedamine ja väljaehitamine, et see on nüüd kõik Norrast tulnud missionaaride enda kätte töö, et on kaasatud siis kohalike inimesi, aga põhiliselt see õpetajate ja meditsiinitöötajate tiim, et see tulebki soe kogudusest läbi selle loodud missiooniorganisatsiooni.
Põhimõtteliselt rahaline abi tuleb ja kohaliku töö teevad ära ikkagi kohalikud, õpetajad on kohalikud. Rääkides nende missiooni juhtidega, nemad ütlevad, et õpetajatest nagu puudus ei ole. On võimekad õpetajad, pedagooge, on vaja rohkem koole võimalusi luua. Nii et töötajate taha, nagu nad ütlevad, et asja ei jääks. Ka praktilise töö, ehitustöö teevad ära kohalikud. See on väga kallis käia meie meestel sinna ehitama ja muidugi ehitus on ju lihtne kõik. Näiteks ühe koolimaja ehitus maksab 50 000 krooni, kus võib õppida 150 last. Näiteks selline keskmise kooli ehitusmaksumus ja kergem on siis leida seda raha ja toetusi siit poolt. Aga muidugi ütleme sellised treeningud või õppepäevad ja kus õpetatakse siis ja treenitakse, paljuski muidugi saadetakse siis ka siis Norrast või kuskilt mujalt. Nagu ka meie käsime, pidasime konverentsi ja seminare noortele seal ja viisime koosolkud läbi. Aga igapäevane töö tehakse ära siis kohalikega.
Ühesõnaga siis on ka tunduvalt lihtsam, et me ei pea hakkama siin keegi seda kohaliku keeltega dialekti õppima, on lihtsalt oodatud see Eesti inimeste toetus. No Norra inimesi on selles projektis selle 6-7 aasta jooksul ilmselt juba päris palju, aga nüüd siis Eesti inimeste toetus. Aga see kohalik kogudus, kas see on tekkinud ka niivisi Norra koguduse käe pikendusena või Norra kogudus on leidnud seal niisuguse sõpruskoguduse, nii-öelda sõpruskoguduse läbi, kelle siis koha peal seda tööd tehakse?
Nagu Sigurd alguses ütles, et kogu see töökontakt, kui selline on saanud alguse, on üks konkreetne inimene, kelle nimi on Süüren Kaavas, kes on siis missioonitöö juht Indias ja oli siis kaks vanemat inimest ja siis Norra koguduses. Ja jumal viis nad oma vahel kokku ja sellest teki siis missioonorganisatsioon, mille nimetus on siis Mission Network of Himalaya, mis teeb siis tööd siis Himalaya piirkonnas. Ja see on kui missioonorganisatsioon, mis siis on loonud võimalused kogudustele tekkida erinevates piirkondades. Nii et see ei ole mitte sõprus sidemed siis kahe koguduse vahel seal, vaid pigem siis Norra kogudus on toetanud seda missioonorganisatsiooni, kohaliku missioonorganisatsiooni, kelle all siis või kelle toetusel on loodud need lastekodud, koolid, kogudused ja kogu tänane nende elus hoidmine või üleval hoidmine on siis toetatud täna Norra kogudusest, ehk siis peamiselt sellest second hand riide abist. Kõik need koolid, need kaevud, koguduse, hoonete üles ehitamised, kõik need on ehitatud peamiselt siis sellest lähtuvalt rahast, mis sealt riide abist tuleb.
Aga kuulame siis veel ühe hindude poolt esitatud laulu ja rõhutame siis, et tegemist on siis hindu kristliku lauluga, nii nagu seal koha peal kogudustest lauldakse ja kõneleme siis neid sealseid jutte selles saates edasi.
मुसाफिर जाएगा कहां मिलती ठोकरे न समझे कोई दिल की जुबान गुमसुम रास्ते मुसाफिर जाएगा समझे कोई दिल की जुबान गुमसुम रास्ते मुसाफिर जाएगा कहां मिलते ठोकरे न समझे कोई दिल की जुबान गुमसुम रास्ते कोई डर नहीं यीशु जो साथ है मुझको ये यकीन जाऊंगा मैं अनंतवास मिल गए मंजिलें मेरा यीशु जो साथ है मिट गए मुश्किलें पहुंचूंगा मैं हाँ उस पार
oleme tänases Teeliste saates siis oma juttudega Indias ja Indias on käinud Einar Lilleleht koos 9 venna ja ma ei tea, kas õdesid ka seal grupis oli Norrakast õe ja vennaka ja Sigurd üks nendest siis on täna töös ka Tartu Elusõla koguduses, olles ise küll norrakas, aga siin noorte vastar. Sigurd, üks asi on teha noorte tööd Eestis või Norras, me kujutame seda kõik ette. See on normaalne nähtus. Aga kuidas on teha seda sama noorte tööd nüüd seal Nepaalis või Tiibetis või Indias? Kas sina kujutad ette, et sina võiks näiteks noh, kohaliku noore mehena seal kristliku noorte tööd teha?
I was really inspired by seeing all the youths there in India.
Minuks oli see suur noh, julgustus näha neid India noori seal.
We came there to have a youth conference the first days. And
osa sellest programmist me läksime oli teha siis noorte konverentsi.
For a weekend and they were gathered 450 youths.
Ja seal oli siis koos 450 noort.
And people came from this country on the border to India and Bhutan and ja Nepal. And
ja paljud nendest noortest olid tulnud siis Nepaalist, Bhutani piiri äärest.
And you know when I knew the price that someone paid to get there.
Ja kui me kuulsime mõningatest noortest, kes olid maksud suure hinna.
Even some of the youth they risked their lives just to get to this conference.
Riskides oma eluga, et tulla sinna konverentsile.
Because Bhutan is it's totally illegal to be a Christian.
Sest näiteks on ebaseaduslik olla kristlane Bhutanis.
But the young people have been walking maybe for days just to get there, you know.
Aga osad nendest noortest olid kõndinud päevi, et tulla konverentsile.
So when we were there, there was just such a hunger among the youths for the word of God, you know.
Nii et olles seal kuulutatud sõna, see oli tohutu nälg Jumala sõna järgi.
And they were just soaking in everything.
Nii et kõike nagu imeti sisse.
And they were sitting for hours, just listening, you know.
Ja istusid tundi, et kuulata.
And so it was just amazing. For me, it was very different experience, both from Norway side and Estonia.
Minu jaoks oli see selles mõttes väga huvitav kogemus, et võrreldes nüüd Norra noorte tööd ja Eesti noorte tööd ja nendega.
You see such a desire among the youths to really to go, you know, get to know God and really bring it back to their cities.
Et neil kõigil oli tohutu igatsus võtta vastu Jumala käest ja viia seda siis teistele noortele.
And it was such a joy among the youth, such a freedom and
ja kogeda oli tohutud sellist rõõmu ja vabadust samal ajal.
Such a sincere heart, so how to say, such a
sellised siirad südamed, avatud südamed.
And both, you saw the both in the way they approached themselves, but also in the way they were singing
kuidas
and dancing. Laulsid,
kuidas on ennast väljendasid.
So it was such a amazing opportunity. We had the worship there and
neil oli nende poolt ülistus.
And people were rejoicing and so happy, so free. There was no boundaries.
Sellised avatud ja rõõmsameelsed.
So it was for us as Scandinavians and the Europeans.
Meile Euroopastele, Skandinaavastele oli selline kogemus.
We were just there to watch and learn from them.
Meile ausatudes ka seisi me ja õppisime nende käest.
So I wouldn't mind to run the youth work there.
Nii, mina ei kardaks olla noorte tööjuhiks ja ka seal.
Võt, me jõudsimegi nüüd sinna, et Eino, sina siin koguduse juhina, ma ei tea, me ikka põrkume selle eestlaste leiguse peale ja aegajalt oleme nukrad, et inimeste südamed ei põle nii tuliselt, nagu me ootaksime, et kui sa mõtled seda kristliku tööd nüüd ja seal India kontekstis, seal India põhjaaladel, need on keerulised piirkonnad, seal on suured põgenike laagrid, rahvuste ja ka usuküsimuste, konfliktid, mida iganes, ja teha seal kristliku tööd. Kas sa leiad samamoodi, nagu siin Sigurdki kõneleb, et inimesed sõna otseses mõttes panevad oma elud kaalule, kui nad seal edendavad kristliku tööd, rajavad kristlike kogudusi?
Ja on küll nii, jah. Selline kogemus oli, ütleme, et iga päev olles seal konverentsil, käies Mägikülade kogudustes, olles seal põgenike laagris teenimas, et see oli selline nagu alandav kogemus selles osas, et sa tundsid, et jah, sul on palju rääkida ja nad ootavad, et sa Jumala sõna jagaks. Teise poolt sa näed seda, et inimesed tõsi meeli maksavad suurt hinda, et olla kristlane ja neil on suured väljakutsed. Ja eks ta selles mõttes ka, oled ka rääkinud siin Eesti inimestega, et kui sa näed, et kuskil on inimesed raskemas olukorras, siis selles mõttes sa ju näed, et sa saad midagi anda. Ja siis sa unustad oma probleemid ära ja väiksed asjad ja mõtled, et kuskil on kellegil veel raskem. Ja pigem siis sa just sirutud nagu välja poole ja aga selles mõttes jah, et sa on nagu raske seista nende ees, et sa kui sa palvetad, siis sa oled ka põlvili nende ees, et sest inimesed maksavad suurt hinda selle jaoks, et olla kristlane. Ja ma arvan, et see on tohutu õnnistus igale usklikule, et minna kuugi missioni reisile. Et mõnikord me istume oma kohas ja mõtleme, et ma tõesti tahame rohkem põleda. Ma tean, et välja minek, kuugi minna välja, kuugi välja anda, teenida, on üks tohutu võimalus ja võti. Esiteks me oleme selleks kutsutud, et minna oma linnaga, minna ka kaugemale, teenida kuskil. Ja kui me ka Jumala sõnast loeme, et kui jüngrid läksid välja, tulid tagasi rõõmuga, midagi oli juhtunud, haiged olid terveks saanud, kuskil oli midagi juhtunud, Jumala sõna kuulutati ja tohutu rõõm oli. Ja see on midagi tohutud värskendavad alati kogudusele, kui koguduse inimesed lähed välja. See seltskond, kes läheb ja tuleb tagasi, ma olen 100% veendud, et kogudus saab tohutud värskendatud ja kinnitatud ja midagi sellist värskust ja uut tuleb koguduse üle. Nii et ma julgustan küll igat kristlast ja mõtlema, et kui ei ole kuskil endal missioni piirkonda, siis kellegagi kuhugi kaasa minna mingi organisatsiooniga või et käia kuskil väljas, et see on, ma ütleks, kogudusele väga tervendav. Ja see peakski olema osa, aga seda tuleb plaanida, seda tuleb võtta arvesse ja ma usun, et see toob väga palju elu kogudusse.
Inde on väga suurte vastuolude maa. Kui me räägime sellest meeletust vaesusest, mis seal valitseb, siis ma olen üksnes kuulnud kirjeldusi nendest India pühameestest ja erakutest, sadudest, kes on eraldunud täiesti sellest maisest elust elavad väga suures kasinuses, sisuliselt alasti peaaegu ilma riieteta, ilma igasuguse omandita reisivad siis ühes pühas paigas teise ja palvetavad oma jumalate poole. Need on neil ka erinevad, kes palvetab Krishna poole, kes Shiva poole, kes Vishnu poole. Aga samas me oleme kõik kuulnud sellest tohustust rikkusest, milleks on näiteks Taj Mahal. 25 aastat on see ehitis olnud UNESCO maailmakultuuri pärandis ja kõneldakse, et see valge marmor, millest see tohutu loss on ehitatud, selles valges marmoris on näiteks 28 tüüpi vääris ja pool vääris kivi, mis Indiasse on toodud, kas siis Himalajast, Tiibetist, Sri Lankalt erinevatest maadest. See tohutu vaesus ja tohutu rikkus kõrvuti. Eestlased on hakanud sellest maast nagu ka natukene osa saama, võib-olla just eelkõige nende puhkuse reiside kaudu Koarannik. See on siis sellest piirkonnas, kus teie nüüd käisite, te olite Kirde Indias, see on täpselt teisel pool lääne või siis Looderannik. Eestlased on hakanud viimastel aastatel sellest osa saama. Ja mis me siis selle jutu kokkuvõtteks ütleme, Eino ja Sigurd, et kui kristlane läheb sinna turismireisile, et kui ta märkab ka seda tohutut vaesust ja saab aru, et meil oleks võimalus oma rikkusest ka juba sinna koha peale midagi jagada, siis üks võimalus on lülituda just nendesse missiooniprojektidesse. See koolilapse lõuna maksis seal 2 krooni ja ühe kooli sai valmis ehitada 50 000 krooniga ja seal on ikka veel külasid, kuhu on vaja ehitada kaevu, kuhu on vaja vedada veedrasse. Me saame neid inimesi aidata. Ja Hogaramad meis siis, kes on ühendunud missiooniorganisatsiooniga, lähevad sõna kuulutama, kõik me selleks talent ei oma, aga volitame siis neid inimesi meie eest ka seda evangeeliumi kuulutustööd tegema ja toetame neid nendel reisidel. Nii et Eino, mis arvad, eestlased kõik Indiasse, aga eestlased kõik ka toetama India missiooniprojekti?
See oleks loomulikult tänu väärt. Rääkides ka siin küll koguduse keskel ja väljaspoolgi, olen tõesti mõistnud seda, et midagi on nagu Jumala sündinud, midagi, mida meie saame Eesti rahvana teha, enne kõike ka kristlastena. Aga olen ka rääkinud siin oma sugulaste ja tuttavatega, kelle ja näidan pilte, kahjuks raadios ei saa näidata, aga midagi on läinud südamesse, midagi saame teha, sest see abivalmidus midagi anda, kas või seda toiduraha, ma usun, et see on iga ühe südames ja leida ainult võimalus. Ausalt, ega ma ei näe seda India tööd kui sellist meie koguduse sise asjana, absoluutselt mitte. Ja ma oleksin väga tänulikult, kui ka raadiokuulajate hulgas on neid inimesi, kes mõtlevad, et aga äkki toetakse, äkki oleks kaasas, võtke ühendust ja saaksime üheskoos väga palju teha selle jaoks. Seda abi on vaja. Rääkides ka siin hiljut mõned päev tagasi selle missioonitöö juhiga Indias, tema ütles, et töö on nii kiiresti kasvamas. Meil on kohalike abilisi on, kes ehitaksid ja teeksid, aga vajadus toetuse järgi on suur, et täna nad ei ole võimelised ise midagi eriti toetama. Kui ainult inimressursiga, et ise olla abiks ja teha aga kanda, aga just ka rahaliselt poolelt toetuse poolest oleks, oleks vaja, et see töö kannaks vilja edasi. Nii et ma väga tänaks kõiki abilisi toetajaid, kes saaksid midagi teha. Hetkel me oleme võtnud kaks projekti tegelikult kohe enda kanda. Esiteks on ühe kooli laiendus, et saaks õppida, see on Bhutani piiri ääres olev kool, et lapsed seisavad sisuliselt aia taga järjekorras, et kooli saada. Seal oli ühtegi teist kooli. Kogudus on ehitanud ühe kooli, seal õpib 120 last, oleks vaja veel 150 lapse jaoks kohta. See kooli laiendus maksab 60 000 krooni. Maaost, ehitus ja kõik kokku. Tahaksime võtta seda enda kanda ja samuti üks kogudus. Rahvast on tulnud palju juurde, ei ole kohta kus olla. Kogudus ei ole oma kodu kogudust või ehitist. See maksab samuti 40 000 krooni. Me saame teha väga palju selle jaoks, et neil oleks ja küll Jumal annab ka siis kasvu. Alustame kuskilt. Siin kohal tahaks nagu meenutada, et alles me olime ise abivajajad. Nüüd me oleme ju selles olukorras, et sama aidata teisi. Nii et need, kes on huvitatud selle India töö nagu aitamisest, see töö ei ole ühe koguduse töö, vaid ma usun, et me saame eestlastena väga palju üheskoos teha selle jaoks. Ja küll Jumal on siis ka teised plaanid meid edasi juhatada selles vallas. Aga need, kes tahavad rohkem teada selle kohta, meil on meie kodulehekülje rohkem informatsiooni selle India töö kohta, kuidas aidata ja toetada. Ja see on www.elusona.ee. Seda lehekülge võib vaadata ja sealt rohkemat informatsiooni saada.
No nii, see tähtis aadress siis, kus võiks olla see enam informatsioon, mida me tänasesse saatetundi ei suutnud ära mahutada, asub siis Tartu Elusona koguduse kodulehe, mis on www.elusona.ee. Võtke see kohe lahti ja vaadake, meil on võimalus kaasa aidata India missionile. Ja tänases saates kõnelisid siis oma India kogemusest Tartu Elusona koguduse vastar Eino Lilleleht ja Norra Jumala elu koguduse inimesena siin Tartu koguduses noortetööd juhatav Sigurd Kristjanslund ja nii nagu te panite tähele, head kuulajad, kogu see Indias tehtav töö ja see liikumine on läinud lahti just nimelt sellest väikesest Norra linnast ja väikesest Norra kogudusest. Aga me kõik teame, et väikestest asjadest pannakse kokku väga suuri asju ja annaks Jumale, et me kõik tahaksime olla need pisikesed, killukesed selles suures Jumala töös. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak, kohtumiseni järgmises teeliste saates.
Ishna badle kabhi badle asma बदले बदले कभी बदले आसमां चाहे ये जमीन आ रहे यीशु ना बदले बदले कभी बदले आसमां चाहे ये जमीन आ रहे करता है वो जो वादा ना भूलेगा वो कभी करता है वो जो वादा ना भूलेगा वो कभी इंसान नहीं वो परमेश्वर है पूरी करेगा कहीं इंसान नहीं वो परमेश्वर है, पूरी करेगा कहीं। यीशु ना बदले बदले कभी बदले आसमां, चाहे ये जमीन रहे। कुछ न हो तेरे पास, तू न छोड़ना उसकी आस। कुछ न हो तेरे पास, तू न छोड़ना उसकी आस। शून्य से वो सब बनाता, एल शदाए वो है। शून्य से वो सब बनाता, सजाए वो है। यीशु ना बदले बदले कभी बदले आसमां, चाहे ये जमीन रहे। चलना पड़ेगा अकेला, साथ वो न छोड़ेगा तेरा। चलना पड़ेगा अकेला, साथ वो न छोड़ेगा तेरा। रास्ते हो खतरों से भरे, साथ देगा वो ही। रास्ते हो खतरों से भरे, साथ देगा वो ही। यीशु न बदले बदले कभी बदले आसमां, चाहे ये जमीन ना रहे। यीशु न बदले बदले कभी बदले आसमां, चाहे ये जमीन ना रहे। चाहे ये जमीन रहे, चाहे ये जमीन रहे।
Teelised.